Cause Bob.
Τι κάνει κανείς όταν η μέρα ξεκινάει στραβά, με διάθεση επιθετική, την κοντράρι. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Είμαστε φίλες και φίλοι εν αναμονή της ανακοίνωσης των μέτρων για την οπαδική βία. Αυτό θα το έχουμε, θα έχουμε την εικόνα αυτών των μέτρων περί της 12.30 στο καθιερωμένο briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι προτάσεις και τα μέτρα που θα ακούσουμε είναι αυτό που τελικά στο οποίο οδηγήθηκε η κυβέρνηση μετά και την ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου. Η σύσκεψη αυτή, το ρεπορτάζ λέει πως ξεκίνησε από την οπαδική βία και επεκτάθηκε στην έκρηξη βίας γενικότερα, και σωστά θα πω εγώ. Τώρα, ιδέες κυκλοφορούν πάρα πολλές, από το να μπει λουκέτο στα μακράς διαρκείες της εξέδρες των γηπέδων μέχρι την διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων και κλεισμένων των θυρών, την διακοπή των επαγγελματικών πρωταθλημάτων, μία σειρά μέτρων που δεν ξέρω αν αυτά οδηγούν στον έλεγχο, δεν θα πω στην καταστολή της βίας, είναι άλλη έννοια της καταστολής. Σημασία έχει πως ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή. Δεν θα πω το πώς έγινε και τι συνέβη, όμως αυτό το θέμα της βίας επιλέξαμε να είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, και επειδή και ο χρόνος είναι λίγος και επειδή στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με το αποτύπωμα που άφησε η επίσκεψη Ερντογάν και η συνάντηση Ερντογάν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τρέχω πάρα πολύ γρήγορα. Τρέχω γρήγορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα πω ότι εδώ αρχηγός στην παρέα, μετά από πολύ καιρό, Νίκος Τσιπλάκης, που αγαπάμε και λατρεύουμε. Στο μουσικό λόγο πάντα η Ήρα Πανανίδου, η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Κερδίζω χρόνο, δεν θα πω τώρα τους τρόπους επικοινωνίας, αλλά λίγο μετά. Ούτως ή άλλως τα ξέρετε όλα αυτά. Γιατί βιάζομαι? Βιάζομαι για να πάω και να καλωσορίσω τον πρώτο συνομιλητή μας σήμερα, για να καταλάβουμε τι ακριβώς, πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι σημαίνουν όλα αυτά που ζούμε και κυρίως πώς αντιμετωπίζονται. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Είναι διεθνολόγος με ειδικότητα στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και στις νέες απειλές, ειδικότερα στην ριζοσπαστικοποίηση. Να σας πω επίσης, γιατί είναι πλούσιο το βιογραφικό και πρέπει να το πω, γιατί θα το ακούσετε αμέσως μόλις τώρα, γιατί είναι και ερευνητής σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης, τρομοκρατίας, μοντέλα αστυνόμευσης, ασφάλειας, και είναι και σύμβουλος ερευνητικών προγραμμάτων για την ριζοσπαστικοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις πολιτικές πρόληψης στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας. Κύριε Καρατράντο, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, εδώ που βρισκόμαστε και που δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, με αυτά τα δεδομένα, με αυτές τις συνθήκες, με αυτά τα αποτελέσματα. Και επειδή είμαστε και εν αναμονή των μέτρων που θα εξαγγείλει η κυβέρνηση, ποια μέτρα είναι αυτά? Καταρχάς, ας ορίσουμε αυτήν την βία, που η οπαδική βία, η βία των χουλιγκάνων, για εμένα προσωπικά δεν είναι μια διαφορετική βία από τις άλλες βίες που γνωρίζουμε. Η βία είναι, την έχω στο μυαλό μου ως ένα ενιαίο κομμάτι.
Ναι, και έχετε απολύτως δίκιο ότι η παροχημένη πλέον λογική που λέει ότι η οπαδική βία ή ο χουλικανισμός είναι περιορισμένο σε ανθρώπους που έχουν μόνο μία τέτοια ταυτότητα, δηλαδή οπαδική, και εκφράζουν τη βία ή συμπεριφορά τους μόνο σχετικά γύρω από το κομμάτι αθλητικών γεγονότων. Παλιότερα ήταν εντός γηπέδων, πλέον έχει μεταφερθεί σχεδόν το σύνολο πέριξ και έξω των γηπέδων. Δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση την οποία βλέπουμε σήμερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, να είμαι ειλικρινής, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που έχουν πολλαπλές ταυτότητες που τους οδηγούν στο μονοπάτι της βίας.
Και εκείνη το κλειδί, έτσι, οι πολλαπλές ταυτότητες που λέτε.
Ακριβώς. Όπου λοιπόν έχουμε χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση ήταν οι Κροάτες χούλιγκανς, οι οποίοι είχαν μια πολύ ισχυρή παράλληλα και πολιτική εξτρεμιστική ταυτότητα. Η συντριπτική της πλειονότητα ήταν φορείς ακροδεξιών εξτρεμιστικών ιδεολογιών και άρα εμπλέκονταν στη βία και με αυτόν τον τρόπο. Και το έχουμε δει και σχεδόν σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης, στην Ιταλία, στην Ισπανία, να είναι αυτό το αγκάλιασμα μεταξύ εξτρεμιστικής και οπαδικής βίας, να είναι λοιπόν πλαίσιο της γενικότερης βίας. Και παράλληλα, επειδή μιλάμε και για νέους ανθρώπους, δεν μπορεί αυτό να αποκοπεί από το ζήτημα της βίας ανηλίκων. Άρα μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ταυτότητες, που ψάχνουν να βρουν διέξοδο δυστυχώς του πλέον αρνητικού είδους που τους οδηγεί σε ένα βίο μονοπάτι και σε εργαλειοποίηση από διαφόρους καθοδηγητές της βίας, είτε αυτή είναι στο κομμάτι του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας, είτε είναι στο χουλιγκανισμό, είτε είναι άνθρωποι που θέλουν να τους οδηγήσουν σε εγκληματικές ενέργειες. Και αυτό είναι που δυσχεραίνει την κατάσταση. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές συνέργειες, και το πιο βασικό λοιπόν είναι να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό που κάνει πολλές φορές επιτυχημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας φαίνεται λίγο, να το πω έτσι, πολύ soft.
Θα
είναι κρίσιμο.
Ναι.
Να το χαρτογραφήσουμε. Δηλαδή να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει, τι παρακλάδια έχει.
Θέλουμε όλη τη γνώση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούω με αφορμή αυτά τα τελευταία θλιβερά γεγονότα που λένε πάρα πολύ, ορίστε, η Θάτσερ 30 χρόνια πριν έλυσε αυτό το θέμα, και έχω την αίσθηση ότι ο χουλιγκανισμός, όσο μπορώ να γνωρίζω, μπορεί να αντιμετωπίστηκε, αλλά όμως δεν εξαφανίστηκε. Ένα. Δύο, αλλιώς είναι οι κοινωνίες σήμερα και αλλιώς 30 χρόνια πριν. Άλλη είναι η βία τότε και άλλη είναι τώρα. Κατά συνέπεια, τι κάνουμε?
Ναι, έχετε δίκιο. Πρώτον, η βία δεν εξαφανίζεται. Να το πούμε έτσι. Μπορεί να μεταξελίσσεται, μπορεί να περνάει σε άλλες γενιές, μπορεί να περνάει σε άλλα μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Οι κοινωνίες όντως είναι διαφορετικές, και να το πω σχηματικά, συζητάμε και καλό συζητάμε. Ήταν μέτρα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και σε άλλες χώρες για το ζήτημα των οργανωμένων λεσχών, δηλαδή των κλαμπς των χούλιγκανς. Αλλά να είμαστε ειλικρινείς, το μεγαλύτερο και πιο ενεργό κλαμπ αυτή τη στιγμή είναι το διαδίκτυο. Δηλαδή η όλη επικοινωνία.
Αυτό που δεν υπήρχε 30 χρόνια πριν, κύριε Καρατράντο.
Το οποίο δεν υπήρχε και αλλάζει ριζικά τα δεδομένα. Γιατί και τότε υπήρχαν πολιτικές διαστάσεις στη βία. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε στην εποχή μας. Αλλά έχουν αλλάξει ριζικά τα μέσα και συνδέεται με όλη αυτή την αίσθηση που λέμε την κρίση ταυτότητας των νέων ανθρώπων. Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Θα πρέπει να δούμε και το πρόβλημα σε κύκλους επάλληλους αυτή τη διαδικασία, αλλά και τις λύσεις. Ο πρώτος και πιο ορατός σε εμάς κύκλος, και είναι αυτός ο οποίος στοχεύει, να το πω έτσι, τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυστηροποίηση των ποινών, με περιορισμούς σε φυλάθλους, ενδεχομένως με απαγορεύσεις αγώνων, δηλαδή όλο αυτό το οποίο συζητάμε, είναι στον εξωτερικό κύκλο και έχει να κάνει με μια πολύ συγκεκριμένη μερίδα αυτών των ανθρώπων, ναι, που κινείται πέριξ ή μέσα στα γήπεδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα ή ότι αντιμετωπίσαμε στην καρδιά της την οπαδική βία. Πρέπει να κατέβουμε πιο κάτω κύκλους για να μπορέσει να λειτουργήσει.
Σε ποιον δηλαδή, κύριε Καρατράντο, για πείτε τα.
Και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εδώ κάνουμε αντιστοιχίσεις. Κάθε κύκλος αντιστοιχεί και σε μια πολιτική. Και το πιο σημαντικό είναι ποιο. Ότι αυτά τα μέτρα, ναι, είναι, φαίνεται άλλωστε, βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή εννοώ, δεν μπορεί μια χώρα να απαγορεύσει την παρουσία φυλάθλων, ας πούμε στους φυλάθλους, SAE. Είναι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακόμη και τα μέτρα Thatcher, τα λεγόμενα, απαγόρευση συμμετοχής των αγγλικών ομάδων στην Ευρώπη, είχαν ένα χρονικό ορίζοντα μεγάλο, με χρονικό ορίζοντα δε. Το κλειδί λοιπόν εδώ είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι χρειάζεται και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις, και χρειάζεται μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το κομμάτι της πρόληψης της βίας. Γιατί το ευκολότερο πράγμα που μπορεί να κάνουμε είναι να πούμε ότι αυτός είναι ένας, χρησιμοποιώ πώς ορίζεται στο δημόσιο διάλογο, είναι κάφρι, είναι ανεγκέφαλοι, είναι χούλιγκανς, είναι οι ίδιες συζήτησεις που κάνουμε στο κομμάτι των τρομοκρατών.
Ναι,
ναι, η συμπεριφορά τους οδηγεί σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά αν δεν δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, γιατί βλέπουμε να εμπλέκονται ανήλικοι είτε νέοι ενήλικοι, πώς έφτασαν εκεί και πώς μπορεί το κράτος να παρέμβει για να προστατεύσει και το
τονίζει. Τι κάνουμε λοιπόν σε επίπεδο πρόληψης?
Χρειαζόμαστε μια σειρά από μέτρα, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πρόληψη σε διάφορα στάδια. Πρώτον, να πω κάτι. Δεν θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε αν δεν εμπλακούν και οι ίδιες οι ομάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όπου έχει πετύχει το πλαίσιο, γιατί αντίστοιχη συζήτηση κάνουμε πολύ για τα μέτρα Θάτσερ, για την Αγγλία, γιατί ήταν αυστηρά και λειτουργήσαν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε δει μέτρα και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Ισπανία, που υπήρχαν πολύ σημαντικά προβλήματα και οι ίδιες οι ομάδες που λειτουργούν σε λίγο διαφορετική βάση, δεν έχουν ακριβώς το ίδιο καθεστώς με τις δικές μας ανώνυμες εταιρείες. Είναι πολύ πιο άμεση και ουσιαστική εμπλοκή των φυλάσσων σε όλα αυτά. Είναι λαϊκής βάσης, για παράδειγμα η Μπαρσελόνα, στην όλη διαδικασία. Συνεργάζονται ουσιαστικά οι ίδιες και βλέπουμε μία σειρά από μέτρα που έχουν να κάνουν με το πώς υπάρχει η καλλιέργεια ενός άλλου πλαισίου. Δηλαδή ο αθλητισμός γίνεται ένα βίωμα και κάτι που φέρνει ανθρώπους κοντά, δεν τους απομακρύνει στην όλη διαδικασία. Εδώ λοιπόν, από τον λόγο που έχει ο πρόεδρος μιας ομάδας ή ο διοικητικός παράγοντας, ο πρώην αθλητής, βάζουν δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακροατήριο και βλέπουμε να έχουν ένα ακραίο διχαστικό λόγο, ένα πολιτικό λόγο, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να αρχίσουμε την αντιμετώπιση από εκεί, από το να δούμε πώς οι ομάδες θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, ώστε να μην χρειάζεται να εμπλέκεται η αστυνομία στην όλη διαδικασία, ενώ από κάμερες, από πραγματική ταυτοποίηση, ποιος έχει το εισιτήριο και αν έχει το εισιτήριο στην όλη διαδικασία, από το να μπορεί να λειτουργήσει ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλειας και το πιο σημαντικό, να υπάρχουν μια σειρά από παρεμβάσεις, παράδειγμα το ζήτημα αυτό που λέμε της αποδόμησης της βίας. Η βία είναι συνδεόμενη με ιδεολογίες και αντιλήψεις. Αν λοιπόν δεν δώσουμε αυτή τη μάχη, η δημοκρατία δεν δώσει αυτή τη μάχη και θεωρεί ότι απλώς πρέπει να απαντώ με κατασταλτικά μέτρα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να την φέρουμε στο πλαίσιο το οποίο θέλουμε. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί για παράδειγμα δεν θα ακούσουν έναν πολιτικό ή έναν επιστήμονα οι νέοι κυρίως άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να καταφέρουμε λοιπόν το μήνυμα που θέλουμε να το δώσουμε με τον τρόπο που είναι θελκτικό σε αυτούς.
Ναι, και με πρόσωπα επιρροής προφανώς. Ναι.
Γιατί έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, έχουμε τους αθλητές σε διάφορα επίπεδα από τις εθνικές ομάδες μας μέχρι τις περισσότερες ομάδες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μιλήσουν αυτή τη γλώσσα και ο ίδιος ο αθλητισμός να δείξει ότι αποδομεί αυτό το πλαίσιο της βίας. Δεν το ανέχεται, δεν συνδιαλέγεται, δεν οδηγεί πουθενά διέξοδο. Αλλά και μετά και πράγματα που έχουν να κάνουν με μια γενικότερη ανάγκη εθνική στρατηγική πρόληψη βία, που επηρεάζει πράγματα όπως είναι η υποστήριξη των οικογενειών, η αναγνώριση των ευάλωτων ανθρώπων και ομάδων για να μπορέσω να κάνω παρεμβάσεις προστασίας, ξαναλέω.
Άρα τώρα, αν εμείς αναμένουμε την ανακοίνωση κάποιων μέτρων και ακούγοντάς σας κιόλας, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα μέτρα είναι για την άμεση αντιμετώπιση, για το αμέσως προσεχές διάστημα, και αυτό που χρειάζεται είναι να μελετηθεί και να χαραχτεί μια ενιαία εθνική στρατηγική κατά της βίας. Ναι, που τα αποτελέσματά της όμως δεν αποδίδουν άμεσα. Πρέπει να κτίσεις γι' αυτό, όπως λέμε.
Ναι, θα πρέπει να συνηθίσουμε ότι η βία αντιμετωπίζεται, ξαναλέω, δεν εξαφανίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή, χρειαζόμαστε παρεμβάσεις οι οποίες να είναι επίμονες και οι οποίες τι θα κάνουν. Δεν θα στοχεύσουν μόνο σε αυτούς που είναι ήδη στο κομμάτι του βίαιου μονοπατιού ή ένα βήμα πριν, αλλά και στους ανθρώπους που έρχονται, στους νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να βρουν αυτό το υπόστρωμα το οποίο υπάρχει και τους οδηγεί σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει δηλαδή να σκεφτόμαστε με το βάση των στρατηγικών πλαισίων που κάνουν ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και άλλες χώρες, όπως είναι η Βρετανία, που τη συζητάμε πάρα πολύ, αναδύσσοντα αξιοδιπλώματος πενταετίας, δεκαετίας. Δηλαδή δεν μπορώ να μετρήσω μια πολιτική πρόληψη βία σε τρεις μήνες. Είναι ανεδαστικό και θα έλεγα ότι είναι σχεδόν και αφελές να θεωρώ ότι μια πολιτική πρόληψη βίας μπορεί να αποδώσει σε τρεις μήνες. Ακόμη δηλαδή και αν κάνουμε το κομμάτι μια στοχευμένη στρατηγική επικοινωνία, χρησιμοποιώντας ανθρώπους που έχουν επιρροή, τη λεγόμενη influencers, για να δώσουμε μηνύματα τέτοια. Mm-hmm. Μα αυτό δεν θα είναι one-off. Δεν θα παίξει ένα βίντεο που θα μιλήσει, ας πούμε, ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, δεν ξέρω ποιος, ο Βασίλης Πανούλης, και αυτό και το ξεχάσαμε. Πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε ποια είναι τα βία μηνύματα τα οποία έχουν απήχηση. Γιατί είδαμε εδώ κάτι άλλο. Εδώ είδαμε ανθρώπους οι οποίοι με αφορμή ένα αθλητικό γεγονός και την υποστήριξη μιας ομάδας είχαν ως στόχο την ευθεία επίθεση με άγριο τρόπο στην αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκοπεί από την έννοια κράτος.
Αυτό είναι το συγκλονιστικό, κύριε Καρατράντο, αυτό που λέτε.
Αυτό που θεωρούν. Τι βλέπω πιο εύκολα στον δρόμο, να το πω έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έρχονται τόσο συχνά σε επαφή με έναν υπουργό, για παράδειγμα, για το στοχοποίηση. Έρχονται όμως πολύ συχνά σε επαφή με έναν αστυνομικό. Άρα βλέπω μια τυφλή σύγκρουση με το κράτος. Έχει επικρατήσει αυτή η δολοφονική αντίληψη.
Το είπατε και προηγουμένως ότι η βία συνδέεται με την ιδεολογία και αναφερθήκατε και στις πολιτικές διαστάσεις της βίας. Και μια και το βάζετε αυτό και καλά κάνουμε και το συζητάμε. Έχω την αίσθηση πως πλέον πρέπει να βγούμε λίγο από κάποιες αγγυλώσεις, στερεότυπα, ο καθένας σας το χαρακτηρίσει όπως θέλει, γιατί είναι πια εμφανές ότι ο χουλιγκανισμός, ο εξτρεμισμός δεν συνδέεται μόνο με αυτό που παραδοσιακά είχαν ή έχουμε κάποιοι στο μυαλό μας που είναι το ακροδεξιό φάσμα.
Όχι, και δεν συνδέεται στην Ευρώπη μόνο με το ακροδεξιό, αλλά κυρίως στην Ελλάδα που είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη και η ακροαριστερή αναρχική σκηνή, βλέπουμε αντίστοιχα να υπάρχουν χουλίγκανς οι οποίοι εμφορούνται από αυτές τις πολιτικές ιδεολογίες και συμμετέχουν και σε διάφορες ομάδες, είτε είναι εξτρεμιστικές είτε είναι ακραίας ιδεολογίας ομάδας. Και παράλληλα, εδώ σε ένα άλλο γρανάζι, το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό, είναι το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο συνθέτει αυτή τη διαδικασία της λειτουργίας σαν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες. Mm-hmm. Και παράλληλα, υπάρχει κάτι. Όλοι αυτοί έχουν μία ενιαία αντίληψη, που είναι πια ο μηδενισμός. μηδενισμός, ο οποίος δεν συνδέεται μόνο με τα αναρχικά προτάγματα, γι' αυτό λέω όλοι, ακόμη και οι ακροδεξιοί, δηλαδή που τυπικά ένας ακροδεξιός, να το πω, έχει στο μυαλό του ένα πολιταρχικό κράτος. Αυτοί δεν έχουν αυτή την αντίληψη στο μυαλό τους. Έχουν την αντίληψη ότι πρέπει να υπάρξει μία μηδενιστική διαδικασία στην οποία η βία είναι η κυρίαρχη δομή, η οποία αναπτύσσεται, καπελώνει το κράτος και παρεμβαίνει σε όλο αυτό το πλαίσιο.
Και με βάση τα στοιχεία, γιατί είπατε για την Ελλάδα πώς είναι, αλλά και για την Ευρώπη και όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, δεν μπορεί κανείς παρά να ανησυχεί για την εξέλιξη, κύριε Καρατράντο.
Η πραγματικότητα είναι ότι...
Δεν είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, τα αντίθετα.
Το υπόστρωμα το οποίο δημιουργήθηκε και την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή ότι είχαμε 2 χρόνια που λειτουργήσαν σαν ένα υπόβαθρο, το οποίο οδήγησε πολλούς ανθρώπους στο να δοκιμαστεί η αντίληψή τους για το τι ακριβώς μας συμβαίνει. Mm-hmm. Πώς μας προέκυψε αυτό, πώς απαντούν τα κράτη, γιατί είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, δεν πρέπει να ψάχνουμε απλοϊκές διαδικασίες. Με τις θεωρίες συνωμοσίες να λειτουργούν απόλυτα. Με μια διευρυμένη κρίση εμπιστοσύνης, το βλέπουμε σε όλες τις χώρες. Προς τους θεσμούς, προς την αποτελεσματικότητα. Υπάρχει δυστυχώς αυτό το πλαίσιο, το οποίο φέρνει περισσότερους ανθρώπους κοντά. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέμε. Για πολλά χρόνια μάλλον το λέγαμε.
Συγκολητική ουσία είναι, κύριε Καρατράντο.
Η ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση ήταν τα τζαμιά, λέγαμε. Οι ακροδεξιοί ήταν στις σχολές πολεμικών τεχνών. Οι ακροαριστεροί στις καραλήψεις, σε όλο αυτό το πλαίσιο. Η βία στο γήπεδο, γύρω μάλλον την ταυτότητα αυτή την κρατούσα, η οποία πλέον ταυτότητα είναι ακριβώς εξτρεμιστική, όπως λέμε. Δηλαδή, ο εξτρεμιστής λέει: τι θέλω, θέλω να έρθει η αναρχία. Θέλω να έρθει ένα πολιταρχικό, φασιστικό κράτος. Ο Χούλιγκαν λέει ότι για μένα η ομάδα μου αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να επικρατήσει με κάθε μέσο. Και αυτό κάνω είναι υπεράνω όλων. Η δική μου, δηλαδή, τηλεολογική αντίληψη είναι ότι ας κερδίσει η ομάδα μου και ας διαλυθούν τα πάντα. Και σε αυτή την αποκαλυπτική προσέγγιση ιδεοληψίας, γιατί η ιδεοληψία είναι, λειτουργούν στο πλαίσιο της βίας. Το βλέπουμε. Είναι το ίδιο μονοπάτι, αν κάτσουμε και το κάνουμε βήμα-βήμα και τι λειτουργεί, πώς λειτουργεί.
Φοβάμαι για τα χειρότερα, ομολογώ, κύριε Καρατράντο, με όλα όσα μας λέτε και με το πώς εξελισσόμαστε ως κοινωνία, ως πολίτες, τα προβλήματά μας, τις πολιτικές που εφαρμόζονται κτλ. Εντάξει, δεν μπορεί να αισιοδοξεί κανείς. Παρά τα αυτά, ας ληφθούν τουλάχιστον μέτρα που σε έναν πρώτο βαθμό λειτουργούν ως μέτρα ανάσχεσης και ας δούμε με πιο στρατηγική σκέψη.
Σωστά.
Το μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καρατράντο.
Καλή
σας μέρα. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ο κύριος Καρατράντος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι διεθνολόγος και έχει ειδικότητα στην ασφάλεια και στις νέες απειλές, στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία.
Λόγοι μιας ταινίας, κρυφή συμμορίας. Με λέξεις που ρίχνουν το γκρίζο της τάχτης στην πλάτη της μάχης.
Έχω και έχεις τα χέρια δεμένη, πικρή απορία. Πως μπλέκει ο χρόνος και εσύ μένεις μόνος με άλλη ιστορία. Για όσα ανάβουν και σβήνουνε χρόνια, χαμένη σιωπή, αγάπη πλανόδια. Όπως ένας αγαπώ που σβήνει τη στιγμή που σ' αφήνει, όπως ένα δεν μπορώ που μένει όταν ένα θέλω σου ξεμένει. Όπως ένα πρέπει που γλιτώνει όταν κάτι αρχίζει και τελειώνει. Όπως ένα πρέπει που γλιτώνει όταν κάτι αρχίζει και τελειώνει. Που θέλουν να φύγουν, μα μένουν στις σκέψεις.
που όταν στέκεσαι μπρος τους αλλάζει ο εαυτός τους, σπασμένος καθρέφτης.
Είναι η αλήθεια που λίγοι αντέχουν, για λίγοι την έχουν. Μα όταν βγαίνουν στο φως της, τρομάζει ο εαυτός της από όλα όσα βλέπουν.
Για όσα ανάβουν και σβήνουνε χρόνια, χαμένη σιωπή, αγάπη πλανόδια. Όμως ένας αγαπώ που σβήνει τη στιγμή που σ' αφήνει. Όπως ένα δεν μπορώ που μένει όταν ένα θέλω σου ξεμένει. Όπως ένα πρέπει που γλιτώνει όταν κάτι αρχίζει και τελειώνει. Όπως ένα πρέπει που γλιτώνει όταν κάτι αρχίζει και τελειώνει.
Η επίσκεψη, φίλες και φίλοι, του Τούρκου Προέδρου ήταν αναμφίβολα το μεγάλο πολιτικό γεγονός της εβδομάδας. Μια επίσκεψη που στο κατά κύριο λόγο έχει αφήσει, όπως λέμε, ένα θετικό αποτύπωμα. Το τι ακριβώς λοιπόν ως όφελος μας δίνει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις η συνάντηση αυτή των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Τσάκωνα.
Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά, γιατί φαντάζομαι έχετε δει και τα σχόλια αυτά, αυτής της συνάντησης. Εσάς, ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Τσάκωνα, τελικά το αποτύπωμα αυτό είναι θετικό, και αν ναι, γιατί?
Ναι, είναι θετικό. Νομίζω ότι ήταν μια καλή στιγμή. Των ελληνοτουρκών σχέσεων και της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ευρύτερα. Mm-hmm. Η συνάντηση αυτή, η οποία, όπως γνωρίζετε, πραγματοποιήθηκε με αναμνήσεις από το 2017, δηλαδή 6 χρόνια πριν από την ακριβώς προηγούμενη επίσκεψη, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα θετικές. Βεβαίως, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα εντελώς άλλο πλαίσιο και από μια άποψη θα σας έλεγα ότι ήταν καταδικασμένη να πετύχει. Υπήρχαν και από την πλευρά της Τουρκίας, διότι από τη δική μας πλευρά είναι, θα λέγα, δεδομένο ότι μας ενδιαφέρει τα ήρεμα νερά και η καταλλαγή στο Αιγαίο και η απουσία έντασης, αλλά νομίζω ότι υπήρχαν από την πλευρά της Τουρκίας μια σειρά από λόγους να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να κινηθεί δηλαδή προς την ελληνική πλευρά και στις σχέσεις της με την Ελλάδα, με έναν τρόπο που θα της επέτρεπε να συνεχίσει την πορεία της, το ενδιαφέρον της να πετύχει κάποιους από τους στόχους της στην συνέχεια. Δηλαδή, μέσω της Ελλάδας νομίζω κοιτάζει τόσο τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και την Δύση ευρύτερα, θα σας έλεγα, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ραντάρ, στο τοπίο. Είχε κάθε λόγο ο κύριος Ερντογάν να κρατήσει χαμηλά την ένταση, και όχι μόνο αυτό, να χτίσει και πάνω σε αυτό, σε σχέση με τη γείτονα που θα μπορούσε να πετύχει καλές σχέσεις με τρόπο ορθολογικό, θα έλεγα.
Ναι.
Δηλαδή, η ελληνική πλευρά έχει στείλει τα μηνύματα, νομίζω, και τα σκληρά, αν θέλετε, και τα δύσκολα που αφορούσαν τη διαδικασία που ακολουθεί, την εξοπλιστική διαδικασία που ακολουθεί προκειμένου να στείλει αποτρεπτικά μηνύματα στην άλλη πλευρά.
Ναι.
Ταυτόχρονα όμως και κάνει και νομίζω τη σωστή κίνηση να κρατήσει, να στείλει μηνύματα που αφορούσαν την, το εδώ είμαστε για συζήτηση και για διάλογο. Για να ακολουθούμε μια πορεία ανάσχεσης και εδώ είναι το τέλος της συζήτησης.
Ναι. Αυτό το σε σχέση με τις ανάγκες που έχει η Τουρκία, θα το δούμε και πώς περνά, αν περνά τις σχέσεις της με την Ελλάδα μέσα από αυτήν την ιδιαίτερη σχέση που η ίδια επιλέγει να έχει με τη Δύση, θα το δούμε σε λίγο. Επιτρέψτε μου όμως να ρωτήσω το εξής. Αυτή η ύφεση στις σχέσεις των δύο χωρών, την οποία βλέπουμε να υπάρχει και που παράγει τα αποτελέσματα που παράγει, για να περάσει όμως σε αυτό που λέμε αλλαγή σελίδας, φαντάζομαι ότι χρειάζεται και στάση, αλλαγή της στάσης της Τουρκίας σε δομικά θέματα. Είναι έτσι?
Χρειάζεται μια, σας έλεγα, παρακολούθηση από την πλευρά της Τουρκίας της χορογραφίας που έχτισαν, που δημιούργησαν και οι δύο χώρες. Δηλαδή, και εδώ νομίζω είναι η σημασία αυτής της διακήρυξης που υπέγραψαν οι δύο χώρες, mm-hmm. της ομοφυλίας και καλής γειτονίας, που δημιουργεί ακριβώς αυτό το πλαίσιο περιορισμών και στην άλλη πλευρά, γιατί ας πούμε ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουμε... Έτσι, δεν καταβάλουμε καμία προσπάθεια ούτε να αλλάξουμε το status quo, ούτε να ακολουθήσουμε μια επιθετική πολιτική. Αν αυτό συμβαίνει από την πλευρά της Τουρκίας, νομίζω ότι μας ενδιαφέρει να δούμε πόσο η συγκεκριμένη διακήρυξη δημιούργησε ένα πλαίσιο που περιορίζει τις κινήσεις της Τουρκίας. Δεν λύνει το πρόβλημα, προφανώς.
Mm-hmm.
Δεν υποχρεώνει την Τουρκία σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, αλλά σε κάθε περίπτωση αυξάνει κάποιες δεσμεύσεις.
Πολλοί λένε.
Που σημαίνει ότι τα περιθώρια κινήσεων, το περιθώρια κινήσεων σε ποιο μέρος, το μέρος της αντιπαράθεσης που ακολουθεί επιθετική συμπεριφορά, περιορίζονται.
Ναι. Πολλοί λένε, αυτοί που ασκούν κριτική για τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής, ακριβώς αυτό, ότι αυτή η διακήρυξη που από τη μία μεριά δεν είναι δεσμευτική, από την άλλη είναι μια χαρά διαβατήριο της Τουρκίας προς την Δύση για να δείξει ότι ορίστε, εμείς είμαστε η χώρα που έχουμε τις καλές προθέσεις, που αντιμετωπίζουμε θετικά τη γείτονα Ελλάδα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν ξέρω αυτοί που το υποστηρίζουν με ποιο τρόπο επιχειρηματολογούν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν προκύπτει πραγματικά από πουθενά.
Mm-hmm.
Νομίζω όμως ότι αυτή η κριτική βασίζεται σε μια αντίληψη που υπάρχει. Όταν οι δύο χώρες συζητούν και ενδεχομένως συμφωνούν και σε κάτι, υπάρχει μια αντίληψη που λέει όχι τι παίρνει η Ελλάδα, πώς ωφελείται η Ελλάδα, αλλά τι δεν παθαίνει η Τουρκία.
Mm-hmm.
Ως προς τι δεν ωφελείται η Τουρκία. Λοιπόν, αυτή είναι λάθος αντίληψη. Και δυστυχώς κυριαρχεί σε ένα μέρος της. Μάλλον επικρατεί. Ευτυχώς δεν κυριαρχεί, αλλά επικρατεί σε ένα μέρος της.
Επικρατεί, ναι. Αυτό είναι γεγονός. Ναι.
Που ίσως να, έτσι, είναι και, να θέτει αυτή ακριβώς την προσέγγιση με ένα πιο δυναμικό τρόπο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Αλλά γι' αυτό και τόνισα την σημασία της διακήρυξης.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν προφανώς για ένα νομικό δεσμευτικό κείμενο.
Mm-hmm.
Δεν αναφέρει, δεν φύγονται οι εκατέρωθεν νομικές θέσεις της κάθε πλευράς, που σημαίνει ότι μπαίνουν και οι δύο σε μια διαδικασία,
ναι,
να μην διαταράξουν, και αυτό κυρίως νομίζω αφορά την Τουρκία για ευνόητους λόγους,
mm-hmm.
Και όχι μόνο να μην διαταράξουν με ενέργειες ή να υπονομεύσουν το γράμμα και το πνεύμα της διακήρυξης, αλλά και να προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους. Εκεί υπάρχει ευθεία αναφορά στο άρθρο διαδικασία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή μεταξύ διαβουλεύσεων, άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, έτσι κλπ. Άρα δημιουργείται ένα πλαίσιο, και εδώ νομίζω είναι το σημαντικό,
ναι,
για το επόμενο βήμα. Όχι μόνο για το τώρα, δηλαδή για ζητήματα περιορισμών, θα σας έλεγα, που εγώ βλέπω στη συμπεριφορά της Τουρκίας σε σχέση με δεσμεύσεις σε εισαγωγικά, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, που αφορούν ακόμα και τις παραβιάσεις, αλλά και την, το πλαίσιο, την, ένα πλαίσιο με προοπτική, ναι, για το επόμενο βήμα. Αυτό νομίζω είναι επιτυχημένο, διότι υπήρχαν μια σειρά από συμφωνίες, διακηρύξεις, μνημόνια συνεργασίας κλπ., τα οποία δημιουργούν ένα πλαίσιο συνεργασίας.
Ναι.
Υπάρχουν συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Εμπιστοσύνης, ναι.
Αλλά το κυρίαρχο ζήτημα, αν θέλετε, το σημαντικό, το κομβικό ζήτημα, είναι ο πολιτικός διάλογος. Οι συζητήσεις που θα γίνουν σε μια προοπτική.
Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, κύριε Τσάκωνα, στον πολιτικό διάλογο.
Προφανώς.
Ναι,
προφανώς. Το οποίο είναι χρήσιμο να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει ήδη μια. Ο πολιτικός διάλογος είναι οι παλιές διερευνητικές.
Οι παλιές διερευνητικές, ναι, ναι, ναι.
Και το ότι είναι αναβαθμισμένα σημαίνει ότι προσέρχονται και οι δύο χώρες σε μια προοπτική να δουν ο ένας η μία πλευρά την άλλη, αλλά να τη δουν ενώ ταυτόχρονα χτίζεται και ένα υπόστρωμα, ένα υπόβαθρο καλύτερων σχέσεων, αποφυγής ενεργειών. Όλα αυτά δεν συμβαίνουν, δεν κάνουμε ένα άλμα στις ελληνικές σχέσεις.
Όχι, χρειάζεται χρόνος, αυτό είναι σαφές, κύριε Τσάκωνα.
Χρειάζεται χρόνος και αν μου επιτρέπετε υπάρχει, χρειάζεται και μια μεθοδολογία στη διαδικασία.
Βέβαια.
Υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, ναι. Υπάρχει ένα χτίσιμο καλύτερων σχέσεων, όσο το δυνατόν καλύτερο χτίσιμο καλύτερων σχέσεων.
Mm-hmm. Έτσι,
γιατί αυτή η διακήρυξη συμβαίνει μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οι ελληνικές σχέσεις δεν χαρακτηρίζονται από τέτοιου κείμενα. Άρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα, που σημαίνει διερεύνηση προθέσεων σε ένα καλό περιβάλλον, θετικό, mm-hmm, μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και στο δυνατότερο υψηλό επίπεδο. Και μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
Πάμε να δούμε αυτό.
Ναι,
ναι, πάμε να δούμε αυτό τότε στην άλλη διαδικασία. Πάσα μου κάνετε. Κύριε Τσάκωνα, και οι δύο πλευρές τι λένε? Λένε ότι θέλουν την προσφυγή στην διεθνή δικαιοσύνη. Η Τουρκία, μάλιστα είδαμε την συνέντευξη του κυρίου Ερντογάν στην Καθημερινή, λέει ότι θέλει προσφυγή για όλες όμως τις διαφορές. Τα θέματα είναι αλληλένδετα, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος. Εμείς βλέπουμε ως επόμενη φάση του πολιτικού διαλόγου την οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Τη μόνη διαφορά που μπορεί να οδηγηθεί στη διεθνή δικαιοδοσία. Αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας. Προφανώς είμαστε πολύ μακριά χρονικά από αυτό. Υπάρχει όμως η ελπίδα, η θετική εκδοχή του να προχωρήσουμε προς τα εκεί, γιατί μέχρι τώρα αυτά σοβαρά δεν τα αγγίξαμε.
Η ελπίδα
πεθαίνει τελευταία. Ναι.
Το ζήτημα είναι τι κάνουμε σε μια προοπτική ελπιδοφόρα. Τι κάνουμε δηλαδή, τι συγκεκριμένες κινήσεις, πρωτοβουλίες κάνουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να είναι πιο ελπιδοφόρα η προοπτική.
Τις πρωτοβουλίες, μια και αναφέρατε και τη λέξη, κύριε Τσάκωνα, μπορεί να τις έχει η Ελλάδα?
Μπορεί, βεβαίως. Μπορεί και η Ελλάδα να έχει πρωτοβουλίες.
Όπως, για πείτε μας.
Όπως υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Με όποια δυνατότητα, δυναμική ικανότητα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραγάγει αποτελέσματα σχέση με την Τουρκία. Όποια είναι αυτή, δεν έχει σημασία. Προφανώς είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με εκείνη που είχε πριν από 20 κάτι χρόνια, το 1999, όταν επέβαλε όρους στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Μέσω των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
Δεν είμαστε εκεί. Προφανώς δεν είμαστε εκεί. Ούτε η Τουρκία είναι ίδια, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς είναι ίδια.
Ναι.
Πρέπει όμως να δούμε τα παράθυρα, όποια παράθυρα. Θα σας έλεγα σκισμένες ευκαιρίες υπάρχουν. Δηλαδή, με απλά λόγια, νομίζω ότι υπάρχει μια αντίληψη στην Ελλάδα που λέει ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη σχέση μας με την Τουρκία, με μια αναθεωρητική Τουρκία,
mm-hmm,
μέσα από μια λογική ανάσχεσης. Εξοπλιζόμαστε με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο,
mm-hmm,
μέχρι η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Και ναι, αυτό είναι το τέλος της συζήτησης. Δεν είναι αυτό το τέλος της συζήτησης. Από εκεί ξεκινάει η συζήτηση για τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Και νομίζω ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπως και κάποιες από τις παλιότερες, αρχικά του Κωνσταντίνου Καραμαλή, μετά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Σιμίτη. Έτσι, έχουν μια αντίληψη ότι τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν όσον αφορά τη σχέση με την Τουρκία σε σχέση με το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι και η προοπτική και το τέλος της διαδρομής, όπως λέμε, είναι η επίλυση.
Είναι η,
είναι η επίλυση.
Η επίλυση.
Ναι,
σύμφωνα.
Και με τους εξοπλισμούς μόνο, ξέρετε, με φρεγάτες και με αεροπλάνα δεν λύνονται τα προβλήματα. Έτσι, φτάνουμε μέχρι ένα σημείο. Μέχρι το να αποτρέψουμε τα τελεσμένα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να μας ενδιαφέρει το θέμα της επίλυσης. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι ένα μείγμα πολιτικής, εγώ το ονομάζω έξυπνη εξορρόπηση, η οποία δεν εξαντλείται στους εξοπλισμούς, αλλά περιλαμβάνει και στοιχεία ήπιας εξισορρόπησης, όπως αυτά περιγράφονται στον οδικό χάρτη που έχουμε αποφασίσει και έχουμε βάλει μπροστά. Δηλαδή, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Αυτός ο οποίος υλοποιείται.
Ναι. Και πολιτικός διάλογος με το την επίλυση. Πού βρίσκεται εδώ μια πρωτοβουλία ή το επόμενο βήμα? Βρίσκεται νομίζω στη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο σε σχέση με το επόμενο βήμα δεν θα μείνουμε στη διμερή διάσταση των ελληνοτουρκών σχέσεων, ακόμα και στην προοπτική της λύσης, αλλά θα εντάξουμε και στοιχεία τα οποία θα δανειστούμε, να το πω πολύ απλά, ισχύ από μια σχέση που μπορεί να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία, που έχει ανάγκη η Τουρκία, σε κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν εμάς και ικανοποιούν τα συμφέροντα της Ελλάδας. Συμφέροντα της Ελλάδας που είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκά, έτσι, δεν αμυγώς εθνικά. Πώς μπορεί να είναι αυτό? Αυτό μπορεί να συμβεί με την εισαγωγή, ας το πούμε, συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων προκειμένου να προχωρήσουν ζητήματα ζωτικού ενδιαφέροντος για την Τουρκία, όπως είναι η αναβάθμιση της Κοινωνιακής Ένωσης.
Δηλαδή, ναι, γιατί η Τουρκία ζητά πολύ συγκεκριμένα πράγματα πια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Τσάκωνα.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για άλλα και συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κράτη ενδιαφέρονται για άλλα συμφέροντα.
Σωστά.
Και εμείς επίσης για τα δικά μας ελληνικά συμφέροντα. Αυτό ακριβώς λέω. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πακέτο στη νέα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να σπρώξουμε αυτό που ήδη συμβαίνει σε διμερές επίπεδες και καλό συμβαίνει έτσι, σε μια προοπτική η οποία θα του δίνει και θα το ενισχύει, να το πω πάρα πολύ απλά.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, κύριε Τσάκωνα, το γεγονός ότι η Τουρκία, η άνοδος της Τουρκίας σε ένα διεθνές σύστημα που αναδύεται μπροστά μας, το οποίο είναι πολυπολικό και που η Τουρκία θέλει να είναι παίκτης και είναι παίκτης σε αυτό το σύστημα. Εμείς πρέπει να το προσμετρήσουμε στον τρόπο που προσεγγίζουμε και αναλύουμε την Τουρκία.
Απολύτως. Βεβαίως πρέπει να το προσμετρήσουμε.
Γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι μια παράμετρο στην οποία δεν πολύ συζητάμε και δεν την βάζουμε στις αναλύσεις μας.
Θα έλεγα ότι όταν τη συζητάμε με ένα φοβικό τρόπο. Δηλαδή βλέπουμε την Τουρκία να εξελίσσεται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση με μεγαλεπίβολους στόχους και αντί να μπαίνουμε σε μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτής της εξέλιξης με τα όπλα που διαθέτουμε και με κάποια ακόμα τα οποία είναι εκεί έξω και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, όπως αυτό που σας ανέφερα, αντί γι' αυτό βάζουμε το κεφάλι στην άμμο.
Ναι, γιατί
κλείνουμε τα μάτια ή ζητάμε να μην κάνουμε διάλογο, να μην μιλάμε με την Τουρκία, υποθέτοντας κάποιοι ότι με αυτόν τον τρόπο οι διαφορές μας θα παγώσουν με την Τουρκία. Είναι λάθος.
Ξέρετε, ακόμα δεν τη μετράμε την Τουρκία σαν αυτό που είναι. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία επί της ουσίας αναπτύσσει, έχει τη δική της δυναμική. Η άνοδός της είναι μη αναστρέψιμη. Είναι μια χώρα η οποία επιλέγει να αυτονομείται από τη Δύτηση και να έχει μια δική της ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει.
Απολύτως, φυσικά. Αντιθέτως, πρέπει λαμβάνοντας τα υπόψη να δει με ποιο τρόπο τρέχει γρηγορότερα σε μια προοπτική διαχείρισης παύλα επίλυσης των σχέσεων με την Τουρκία.
Και αν οι σχέσεις της με την Ελλάδα περνούν μέσα από αυτούς τους στόχους και τη στρατηγική της.
Της Τουρκίας.
Ναι.
Περνούν,
αυτό εννοώ.
Κοιτάξτε, τη συγκυρία που βρισκόμαστε, ναι. Βεβαίως περνούν. Και το ότι περνούν δίνει στην ελληνική πλευρά τη δυνατότητα να παίξει καλύτερο παιχνίδι.
Ναι.
Έτσι, δημιουργώντας το ζήτημα είναι να παίξει καλύτερο παιχνίδι σε ποια προοπτική. Να εποφελία της Ελλάδας ή εις βάρος της Τουρκίας. Ξέρετε, στη συζήτηση που κάνω με τους φοιτητές μου, όταν συζητάμε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην περίοδο Κωνσταντίνου Καραμαλή και μετά Ανδρέα Παπανδρέου,
ναι.
Η βασική διαφορά, ξέρετε, της προσέγγισης του ενός με τον άλλον,
ναι.
ήταν ότι ο πρώτος ενδιαφερόταν για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας και ο δεύτερος για την αποδυνάμωση της διεθνούς θέσης της Τουρκίας. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά.
Βέβαια.
Είναι μια διαφορά στην αντίληψη που αποτυπώνεται και στις πολιτικές που επιλέγει κάποιος. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι η ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας και για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από άλλες προκλήσεις και κινδύνους που υπάρχουν στην περιοχή μας. Διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Τουρκία. Η Ελλάδα καλείται προκειμένου να δημιουργήσει προϋποθέσεις να αυξήσει την ασφάλειά της, να πετύχει ασφάλεια, να απαντήσει ταυτόχρονα σε αυτό που ονομάζουμε πολυκρίσεις.
Ακριβώς, κύριε
Τσάκονε. Αυτό είναι το περιβάλλον.
Και χαίρομαι που το θέτετε, γιατί έχουμε μια κοντόφθαλμη λογική και προσέγγιση.
Πραγματικότητα, ξέρετε, είναι αυτό που είναι πραγματικότητα. Είναι επίμονη. Και συνήθως μας τραβάει το μανίκι. Δηλαδή,
και μας προσγειώνει και άσχημα συνήθως, κύριε Τσάκονα, η πραγματικότητα.
Ναι. Για να μην υπάρχει λοιπόν ανώμαλη προσγείωση, καλό είναι να μπορούμε να προβλέπουμε.
Για να δούμε.
Αναμένουμε. Και αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι υπάρχει δρόμος ακόμα για την ελληνική πλευρά. Και αν μου επιτρέπετε για να κλείσω
παρακαλώ,
το θέμα των ελληνικών σχέσεων, μετά τη συνάντηση, η οποία αφήνει θετικό αποτύπωμα για τους όλους τους λόγους που συζητήσαμε, νομίζω το επόμενο βήμα για την ελληνική πλευρά είναι πως μια καλή σχέση σε διμερές επίπεδο, την οποία θα προσπαθήσει να ενισχύσει, να προσθέσει σε αυτή και μια πολυμερή διάσταση. Δηλαδή, αυτό που ανέφερα σε σχέση με την.
Αυτά είναι τα δύσκολα, κύριε Τσάκονα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Αυτά είναι τα δύσκολα και τα ενδιαφέροντα ταυτόχρονα. Νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά θέμα της Ελλάδας και των στοχεύσεών της και της στρατηγικής της.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάκονα.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια να έχετε. Ο κύριος Παναγιώτης Τσάκονας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Βλέπω και τα σχόλιά σας. Η συνέντευξη ήταν εν εξελίξη και τα σχόλια ήταν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθένας μου αρέσει που διατυπώνει την δική του άποψη. Επιτρέψτε μου να στείλω την καλημέρα μου εκεί σε μια αγαπημένη ακροάτρια στη Λέσβο. Να είστε καλά. Ο Βόλος είναι εδώ. Καλημέρα, Λίνα. Τώρα, μια φίλη ακροάτρια έστειλε ένα μήνυμα. Το συνέδε με το πρώτο μέρος της εκπομπής και τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Καρατράντο για την βία. Ξέρετε, περιορίζοντας και ελέγχοντας πολύ περισσότερο τα προϊόντα πολιτισμού, δεν οδηγεί σε κάπου. Δεν έχεις αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο. Μ' αρέσει όμως που στέλνετε εδώ τα μήνυματά σας με τις διαφωνίες σας και τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Εσάβριο. Για χαρά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Don't try to make them love you.
answer every call. Baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly. Some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. When you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it. And it's worth it.